Money Update อัปเดตข่าวสารการลงทุนประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย SpyTrade AI ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดบน SpyTo ที่สามารถสแกนหุ้นคุณภาพให้คุณทุกวันอย่างละเอียดรวดเร็ว
สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้ก็จะเป็นช่วง Money Update นะครับก็จะเป็นการอัปเดตเหตุการณ์ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงการวางแผนในอาทิตย์ถัดไปด้วยนะครับว่าเราจะทำตัวยังไงหรือว่าเตรียมพอร์ตเรายังไงได้บ้างนะครับต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นสัปดาห์ที่ดูเดือดนะครับแล้วก็ผมว่านักลงทุนหลายๆคนเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะนอนไม่หลับกันเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัว Set Index นะครับหรือว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆต้องบอกว่าปรับตัวลงมาพร้อมกันทั้งโลกเลยนะครับแม้ทั้งตัว Dow Jones นะครับตัว Nasdaq นะครับที่แบบทำออลไทม์ไฮมาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ก็ปรับตัวลงมานะครับไม่ต่างจากเซตเลยนะครับก็ตอนนี้ Set Index บ้านเรานะครับก็ลงทะลุลงมาต่ำกว่าแนวรับ1343นะครับทีเนี้ยเราก็ต้องรอลุ้นกันแล้วนะครับว่าแบบจะเกิดยังไงขึ้นเพราะจริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่านักทุนหลายคนตอนนี้ถ้าใครไม่มีเวลาตามตลาดเนี่ยผมมักจะแนะนำว่าให้นั่งทับมือไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรายวันนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดใครสามารถมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ derivative wallet นะครับหรือว่า DW หรือว่ามีการ trade future แล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้นะครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยนึงครับที่มันกระทบกับตัวเขาเรียกว่ากับตัวภาวะเศรษฐกิจโลกตอนนี้ครับเบอร์หนึ่งมาประมาณหลายอาทิตย์ 3-4 อาทิตย์แล้วนะครับก็คือเรื่องของโควิด -19 หรือว่าชื่อเก่าคือไวรัสโคโรนานะครับตอนนี้ชื่อทางการของมันคือโควิด -19 นะครับหรือว่าโควิด -19 นะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าตัวโควิด -19 เนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับโดยเฉพาะต้องบอกว่าโดยเฉพาะที่นอกเหนือประเทศจีนเนี่ยเริ่มมีตัวเลขที่กระโดดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีใต้นะครับที่ข่าวที่ทุกคนน่าจะได้ยินคือมีคุณป้าท่านนึงจากมีคุณป้าละที่ละที่หนึ่งนะครับเหมือนเขาป่วยแล้วเขาก็ไปหาประสบอุบัติเหตุแล้วพอแพทย์ตรวจเนี่ยพบว่ามีไข้อ่อนๆก็เลยจะตรวจหาเชื้อโควิด -19 เนี่ยป้าคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนมาอยู่แต่ในเกาหลีเนี่ยจะป่วยได้ยังไงนู่นนั่นนี่ครับพอสุดท้ายแล้วผ่านไปมันเหมือนอาการป่วยมากจนไม่ไหวครับคุณป้าเลยยอมให้ตรวจทีเนี้ยมันเลยเกิดปัญหาครับว่าตรวจปุ๊บเจอเชื้อโควิด -19 เนี่ยพอเจอเชื้อโควิด -19 ปุ๊บปัญหาก็คือระยะเวลาตอนที่คุณป้าคนนี้ป่วยครับแล้วระหว่างนั้นเขาก็ไปทำพิธีทางศาสนาเป็นลัทธิหนึ่งครับชื่อชินชอนจีนะครับเป็นลัทธิหนึ่งของเกาหลีเขานะครับที่ก็เหมือนถ้าเกิดเหมือนเข้าโบสถ์ทำพิธีทางศาสนาอะไรลักษณะนี้นะครับซึ่งมันก็มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อคนในโบสถ์ทีนี้พอช่วงหลังจากที่พบว่าคุณป้านี่ป่วยหลังจากนั้นไม่นานครับที่เกาหลีเนี่ยก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับซึ่งพอตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกับคุณป้าท่านนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าพอตอนแรกที่ผมได้ยินข่าวว่าเกาหลีมีแบบนี้ด้วยเงี้ยมีคุณป้าแบบนี้ครับหรือว่าที่เรามักจะเรียกกันว่ามนุษย์ป้านะครับผมก็คิดว่าประเทศไทยเดี๋ยวผมว่าต้องมีสักคนแน่ๆเลยแล้วมันก็มีจริงๆครับซึ่งถ้าเกิดใครตามข่าวช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคุณป้ากับคุณลุงท่านนึงครับไปพื้นที่เสี่ยงมาเนี่ยครับป่วยแล้วก็บอกไม่ยอมปกปิดพื้นที่การเดินทางเพราะสุดท้ายป่วยแล้วก็ยอมตรวจแล้วก็เป็นจริงๆครับสุดท้ายแล้วหลานที่บ้านก็เป็นแล้วหลานคนนั้นเนี่ยก่อนตรวจก่อนจะไปจับมาตรวจเนี่ยว่าเป็นก็ไม่ได้ไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาใหญ่โตเลยครับรามกันไปทั่วไปหมดเลยนะครับทีเนี้ยปัญหามันเลยอยู่ตรงนี้ครับว่าพอมันมีบุคคลลักษณะนี้ที่เป็นเหมือนตัวซูเปอร์สเปรดเดอร์ครับคือตัวแพร่เชื้อได้เนี่ยครับมันก็เลยจะไปค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันไม่ได้มีการกักตัวเอง14วันเพื่อรอดูอาการอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหตุการณ์ลักษณะเนี้ยครับก็มีอาจจะไม่แบบในสตอรี่เดียวกันเหมือนที่เกาหลีกับไทยนะครับแต่ที่อิตาลีเองญี่ปุ่นเองนะครับก็มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงรายงานตอนเนี้ยก็มีผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเจอผู้ติดเชื้อรายแรกตามยูโรโซนต่างๆแล้วนะครับแต่ตอนนี้อิตาลีเนี่ยนำขึ้นมาเป็นที่1เลยนะครับต้องบอกสัปดาห์นี้ตัวสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตัวโควิด -19 เนี่ยความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นนอกจีนทั้งนั้นเลยนะครับตัวเลขในจีนเนี่ยเหมือนกับเริ่มนิ่งแหละเริ่มนิ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นรวดเร็วมากซึ่งช่วงปลายอาทิตย์นะครับมีข่าวว่าตอนนี้จีนกำลังทดสอบวัคซีนชุดแรกอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งดูจากตัวเลขเนี่ยเหมือนกับวัคซีนจะเวิร์กนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเวลาเขาเทสวัคซีนกันนะครับมันต้องใช้เวลาเทสประมาณสัก 3-6 เดือนบางวัคซีนบางตัวเป็นปีเพื่อ
สอบหาเหมือนกับเทสผลข้างเคียงไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดชุดแรกผ่านได้และเทสผลข้างเคียงได้ประมาณนึงผมเชื่อว่ายาตัวนี้จะถูกใช้กับทุกท่านนะครับซึ่งบอกว่าตัวโควิด19เนี่ยเราอยู่กับมันมา2เดือนแล้วนะครับที่เป็นข่าวใหญ่แล้วก็ผมก็ว่าตอนเนี้ยก็ยังต้องติดตามกันไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันเปลี่ยนรายวันเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยผลกระทบต่างๆที่มันกำลังที่เรากำลังเจอนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับมันทำให้นักท่องเที่ยวหายคนไม่กล้าออกจากบ้านคนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยกันก็กระทบกันเป็นลูกโซ่อย่างแน่นอนนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยครับกำลังลุ้นว่าจะเข้าระยะที่3เมื่อไหร่ไม่ได้บอกว่าจะไม่เข้านะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังกลัวกันคือกลัวจะเข้าเร็วจนเกินไปจะไม่บุคลากรไม่พอยาไม่พร้อมอะไรต่างๆนะครับที่นี่ครับสิ่งที่เราควรทำเนี่ยครับคือควรทำให้มันเข้าระยะที่3เนี่ยช้าที่สุดต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ก่อนครับระยะที่1ของเรื่องโรคระบาดเนี่ยมันจะเป็นช่วงนำเข้าครับคือเหมือนกับมีคนไปพื้นที่เสี่ยงที่ยังเพิ่งประกาศแล้วกลับมาเราเริ่มตรวจเนี่ยเริ่มเจอคนเป็นนะครับแล้วช่วงระยะที่1เนี่ยมันจะเป็นระยะที่จะไม่ค่อยคัดกรองคนได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีคนกลับมาแล้วยังไม่มีอาการนะครับก็จะเป็นช่วงนี้ติดเชื้อตุกคนเดียวนะครับเข้ามาแล้วก็อยู่ในประเทศเรานะครับระยะที่2เนี่ยจะเป็นระยะที่เริ่มมีการแพร่เชื้อคือคนที่นำเข้ามาเนี่ยสามารถมีการแพร่เชื้อคนสู่คนได้และแต่ว่ายังสามารถระบุได้นะครับว่าติดจากใครอะไรยังไงอย่างเช่นสามารถตรวจสอบประวัติแล้วปุ๊บรู้ว่าติดเชื้อมาจากคนที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงมาอะไรในลักษณะนี้หรือว่ามีความใกล้ชิดหรือว่าเคยมีกิจกรรมปาดไปพูดคุยกับคนที่เคยนำเข้าเชื้อนี้มาอันนี้จะถือว่าอยู่ในระยะที่2นะครับส่วนระยะที่3นะครับที่เราอยากจะให้มันไปช้าที่สุดนะครับคือต้องบอกว่าตัวระยะที่3เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าระยะที่3เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันคือมันจะมีการติดเชื้ออย่างรวดเร็วนะครับเอาง่ายๆคือคุมไม่อยู่ไม่สามารถระบุได้ว่าเชื้อที่ติดเนี่ยครับมาจากใครกันแน่ติดเชื้อไปในวงรอบที่3ประมาณว่าผู้นำเข้าเป็นวงรอบที่1คนใกล้ชิดกับคนนำเข้าเป็นวงรอบที่2นะครับคนที่3เนี่ยติดจากใครก็ไม่รู้ครับอยู่ดีก็ป่วยแล้วก็เป็นมาเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไปพื้นที่เสี่ยงมาโดยตรงด้วยนะครับเพราะงั้นแสดงว่ามันอาจจะมาจากแฟตเซอร์เฟสที่อย่างเช่นมีคนไอจามแล้วก็ที่มีข่าวว่ามันอยู่บนแบงค์ได้9วันอยู่บนแฟตเซอร์เฟสได้แบบเกิน72ชั่วโมงลักษณะนี้ครับถ้าเกิดมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในลักษณะนี้เมื่อไหร่นะครับถือว่าประเทศเราเข้าสู่ระยะที่3ซึ่งระยะที่3เนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็วมากครับเหมือนเกาหลีใต้เหมือนอิตาลีนะครับซึ่งประเทศไทยเรายังไม่ถึงนะครับสิ่งที่เรากำลังรอครับคือพยายามครับให้ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยช้ากว่าคนที่หายถ้าคนที่หายเยอะกว่าเมื่อไหร่แสดงว่าโรคเนี่ยเริ่มควบคุมได้เริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องพูดกับทุกท่านถ้าเกิดมีโอกาสได้ฟังกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยรับผิดชอบต่อสังคมถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องไปพื้นที่เสี่ยงจริงๆไปทำงานยกเลิกไฟลท์ไม่ได้ไม่ใช่ไปเที่ยวในลักษณะนี้นะครับก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองครับเขาเรียกว่าเวลาไปไหนมาไหนก็ใส่ผ้าปิดปากล้างมือให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นพกเจลล้างมือติดตัวแอลกอฮอล์เกิน 70% ขึ้นไปแล้วก็พยายามอย่าเอามือมาแตะหน้าแตะจมูกโดยตรงครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ติดเนี่ยจะไม่ได้ติดจากการที่โดนไอจามต่อหน้าหรอกครับแต่มันเหมือนกับมีเชื้ออยู่เราเผลอไปจับมาจับเสร็จปุ๊บมาขี้ตาเข้าจมูกเนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อโควิด19ได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเกิดพอเราไปต้องไปพื้นที่เสี่ยงจริงๆแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วพอเรากลับมาเนี่ยก็อาจจะต้องรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคือการที่เราอาจจะต้องกักบริเวณตัวเอง14วันมันอาจจะดูแย่นะครับแต่ว่า14วันเป็นระยะฟักเชื้อถ้าเกิดแล้ว14วันไม่มีเชื้อเราไปตรวจก่อน14วันปุ๊บแล้วไม่มีใครเนี่ยก็กลับมาทำงานได้แต่ระหว่างนั้นก็ใส่ผ้าปิดปากถ้าเป็นไม่ได้ใส่ถุงมืออะไรเงี้ยครับก็ช่วยเหลือตรงนี้ได้ตรงเนี้ยนายจ้างเนี่ยก็จะต้องมีส่วนในช่วยในการดูแลนโยบายตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าเคสของลุงกับป้าเนี่ยที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมลักษณะเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วครับว่ามันมีผลกระทบในวงกว้างขนาดไหนนะครับแล้วก็ผลกระทบจากโควิดที่เราเริ่มเห็นชัดๆเป็นนามธรรมแล้วนะครับไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวจะแย่นะครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีข่าวพ่อค้าแม่ค้าที่เช่าพื้นที่อยู่ที่ตัวบางบุญคลองอยู่ที่ตัวแพตตินัมเนี่ยขอลดค่าเช่านะครับก็แน่นอนครับว่ามันพอนักท่องเที่ยวหายแล้ว มาบุญคลองก็ตามแพทินัมก็ตามคนจีนเดินเยอะนะครับแล้วคนท่องเที่ยวจีนหายไปเลยแทบจะศูนย์เนี่ยครับคือแทบไม่มีเข้ามาเลยเนี่ยแน่นอนว่าเขาขายของไม่ได้ซึ่งก็ MBK ก็ออกมาประกาศนะครับว่าสุดท้ายเราลดค่าเช่าให้ 20% ซึ่งแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าค่าเช่าของ MBK ครับมันจะไม่ใช่แบบค่าเช่า 100,000 ลด 20% คือลด 20,000 เลยคือ MBK จะมีการแบ่งค่าเช่าพื้นที่ค่าเช่าอุปกรณ์ค่าเช่านู่นนี่ครับเป็นส่วนๆไปซึ่งสมมติว่าค่าเช่า 100,000 เนี่ยค่าเช่าพื้นที่อาจจะแค่ 50,000 ก็ลดแค่ 20% ของ 50,000นะครับก็คือลดอาจจะลดไปแค่หมื่นเดียวมันไม่ได้ลด 20% เต็มของจำนวนทั้งหมดซึ่งถามว่าโอเคไหมก็โอเคครับแต่ว่ามันก็ช่วยบรรเทาได้ประมาณนึงซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะมีเรียกร้องมากเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆไม่งั้นน่าจะหลุดช่องหลุดค่าเช่ากันหมดแน่ๆเลยครับแล้วก็ประเด็นถัดมาที่น่าสนใจครับคือเรื่องของการเมืองไทยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นผมว่าเป็นครั้งแรกเลยไหมครับที่คนให้ความสนใจมากมายขนาดนี้เพราะว่าก่อนประชุมสภาก็มีการอภิปรายนอกสภาของคุณช่อพนิการนะครับเรื่อง 1MDB แล้วก็ตอนช่วงอภิปรายเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของที่ดินของพลเอกประยุทธ์ปมป่ารอยต่อเรื่องของคดี IO เรื่องของการซักฟอกของคุณธรรมนัสอย่างเงี้ยครับที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับเราก็จะได้เห็นลีลาของสสที่เราเลือกเข้าไปได้เห็นการตอบคำถามได้เห็นอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับรวมถึง อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือการรวมตัวของนักศึกษาทั่วประเทศนะครับด้วยความเร็วผมเชื่อความเร็วแสงเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยโซเชียลมีเดียนะครับทำให้ทุกอย่างมันคอนเนคกันเร็วนะครับตอนแรกมีแค่ธรรมศาสตร์ออกมาช่วงหลังก็จุฬาอะไรต่างๆก็จะมีใน Twitter ก็จะมีแฮชแท็กของแต่ละมหาลัยด้วยนะครับก็ถ้าเกิดถามผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่แบบเด็กๆ เขาอยากจะมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็แสดงจุดยืนทางการเมืองนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ได้อัปเกรดเป็นความรุนแรงสร้างชุมนุมอย่างสร้างสรรค์เนี่ยผมว่าก็โอเคแต่ว่าก็ต้องบอกเขาว่าถ้าเกิดมองว่านักศึกษาพวกนี้เป็นระเบิดลูกนึงเนี่ยไม่มีใครคาดคิดครับว่าระเบิดลูกเนี่ยจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนจะระเบิดเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องให้ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ครับก็คนก็เริ่มพูดถึงทองคำกันมากขึ้นก็จะมีต้องบอกว่าทองคำช่วงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนถึงอาทิตย์นี้เนี่ยถูกพูดถึงมากขึ้นนะครับเพราะว่าทองคำเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่เขาเรียกว่าเวลาเศรษฐกิจมีความผันผวนมีความไม่มั่นคงเนี่ยคนจะนิยมทองคำมากขึ้นซึ่งต้องบอกว่าใครที่ติดดอยมาตั้งแต่ปี2013 7ปีอะครับก็อยากจะเริ่มขายทองคำกันมากขึ้นนะครับก็ติดตามทองคำกันครับถ้าเกิดหุ้นที่ไม่ดีหุ้นเริ่มไม่ดีนะครับทองคำจะกลับมาเรื่อยๆซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับว่าหุ้นมันปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทีนี้มาเข้าช่วงในอาทิตย์ถัดไปครับว่าเราจะวางแผนเทรดได้ยังไงบ้างนะครับตัวบทวิเคราะห์ที่ได้ซัพพอร์ตครั้งนี้ผมได้มาจาก SBI ไทยออนไลน์นะครับก็นำสรุปบทวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่เป็น weekly update ให้กับผมนะครับก็ผมจะใช้บทวิเคราะห์ตัวเนี้ยในการแนะแนวซะส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซตปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ150จุดเลยซึ่งถือว่าเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็ลงมาอยู่แถวๆแนวรับ1,343ด้วยแต่ว่าพอตอนปิดตลาดวันศุกร์เนี่ยหลุดมานิดหน่อยนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูกันก่อนครับว่าตัวเซตเนี่ยมันจะมีแรงรีบาวด์ขึ้นมาทำฐานก่อนได้หรือเปล่าซึ่งผมเตือนมาตลอดนะครับว่าถ้าเกิดช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ว่างจับตามองตลาดอาจจะลองหาลิสต์หุ้นที่มีคุณภาพแต่ราคาปรับลงมาเยอะอาจจะใช้ในเชิงที่เรียกว่าใช้เชิงวิเคราะห์พื้นฐานเยอะขึ้นดูงบมากขึ้นเพราะช่วงนี้งบประกาศออกมาค่อนข้างเยอะนะครับดูงบมากขึ้นบริษัทไหนงบดีแล้วปรับตัวลงมาเยอะอาจจะทยอยซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าช่วงนี้ถ้าเกิดใครอยากเล่นเร็วๆเล่นแรงๆเนี่ยแล้วไม่มีเวลาตามเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าพึ่งเพราะช่วงนี้ตลาดค่อนข้างผันผวนนะครับขึ้นลงลบ 5% บวก 2% ลบ 4% เนี่ยมันถือว่าผันผวนมากนะครับถ้าเกิดกลับไปมองที่หุ้นรายตัวนะครับจะมีหุ้นหลายๆตัวที่น่าสนใจนะครับก็อย่างเช่นCPF นะครับมีแรงซื้อกลับมาก่อนปิดตลาดทำทรงแท่งเทียนที่เรียกว่าทรงแฮมเมอร์ได้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะเหมือนกับก่อนปิดตลาดมีแรงซื้อสวนกลับขึ้นมานะครับแล้วลองทุกท่านลองศึกษาแท่งเทียนที่ชื่อว่าแฮมเมอร์ดูนะครับว่ามันสะท้อนถึงอะไรมันทำน่าสนใจยังไงนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับคือ TU คือตอนก่อนปิดตลาดเนี่ยมีแรงซื้อกลับมาครับทำให้กลับมายืนเหนืออัพเทรนไลน์ได้อันเนี้ยก็น่าสนใจเช่นกันนะครับแล้วก็ทางตัวของ SBI ไทยออนไลน์นะครับก็จะมีอีกบริการหนึ่งสำหรับคนที่เปิดพอร์ตกับเขานะครับนอกจากจะได้ค่าคอมที่ถูกแล้วนะครับ10,750นะครับก็จะมีอีกโปรแกรมนึงที่ช่วยในการคัดกรองหุ้นให้กับเราครับชื่อว่า Sway Trade AI นะครับโปรแกรมนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เหมือนกับดึงข้อมูลทั้งเชิงพื้นฐานและก็เชิงเทคนิคเข้ามานะครับว่า ุ้นตัวไหนที่พื้นฐานโอเคเชิงเทคนิคน่าสนใจเป็นจังหวะน่าซื้อเนี่ยครับมันก็จะคัดเลือกขึ้นมาให้กับเรานะครับ
วันนี้ผมดึงมาสักประมาณ3ตัว
นะครับที่พื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็เทคนิคก็ปรับตัวลงนะครับช่วงที่แล้วช่วงที่ผ่านมาถือว่าปรับตัวลงแต่ว่าทั้งตัวที่ผมดึงมาเนี่ยเป็นตัวที่ปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดและยังอยู่ในระยะที่น่าสนใจนะครับตัวแรกที่ทางSwipe Trade AI แนะนำนะครับจะชื่อว่า TQM ตัวนี้ติดSwipe Trade AI มา3วีคติดแล้วนะครับก็เป็นบริษัทประกันนะครับใครลองติดตามข่าวตัวนี้จะเห็นว่างบค่อนข้างโอเคไม่ได้แย่เหมือนงบประกันอื่นๆแล้วก็เทคนิคเข้าปรับตัวลงมาอยู่บนพื้นฐานเทคนิคที่โอเคมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งคือ BCT นะครับเป็นบริษัทเบอร์ลาคาร์บอนนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตคาร์บอนแบล็กครับคือเอาน้ำมันมาเป่าให้กลายเป็นผงคาร์บอนนะครับแล้วไปเป็นส่วนผลิตของยางรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็อื่นๆเช่นสีทาบ้านหมึกพิมพ์แล้วก็ยังเอาผลผลิตจากการผลิตเช่นไอ้น้ำและไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมาใช้ในโรงงานแล้วก็ยังขายให้กับบริษัทในเครือด้วยนะครับก็เทคนิคโอเคมากนะครับปรับตัวลงน้อยมากจากช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ตัวพื้นฐานถือว่าโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับชื่อ BIZ นะครับหรือ BIC นะครับBusiness Alignment นะครับเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งนะครับปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดเยอะมากน้อยมากครับปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดเยอะมากคือแทบจะไม่ลงเลยแล้วก็ตัวงบที่ตัวพื้นฐานของบริษัทเนี่ยยังค่อนข้างดีนะครับอยากให้ลองไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าช่วงนี้อย่าลืมว่าก่อนซื้อหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยอย่าลืมดูภาพรวมของเซตอินเด็กซ์ด้วยถ้าอารมณ์ของตลาดอุณหภูมิของตลาดยังไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งซื้อครับทำการบ้านเก็บวิสลิสต์ของหุ้นเราไว้ให้เยอะที่สุดครับพอเมื่อถึงจังหวะเนี่ยแล้วเราซื้อปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องมานั่งลังเลว่าหุ้นตัวไหนดีเพราะเราทำการบ้านมาแล้วนะครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับปรับลงถึง 10.34% นะครับตัวเซตไตรครับก็ปรับลงน้อยกว่านิดหน่อยครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีการจ่ายปันผลหลายตัวนะครับปรับลง 9% กว่าๆนะครับแล้วก็ตัวทองครับมีการเรียกว่าทรงตัวแล้วกันนะครับไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงอะไรเยอะนะครับปิดที่1633.7 นะครับครูดออยล์ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะครับต้องบอกเลยลบมาเกือบ 15% เลยนะครับปิดอยู่ที่ 45.15 นะครับทีนี้ตัวค่าเงินครับตัวค่าเงินเนี่ยของไทยในวีคนี้นะครับถ้าเกิดเทียบกับ USD กับตัวปอนเนี่ยก็ทรงๆครับไม่ได้ขยับอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดเทียบกับยูโรเนี่ยไทยอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับญี่ปุ่นอ่อนค่อนข้างเยอะเช่นกันเทียบกับยูโรเนี่ยอ่อน 1.87% เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับเยนเนี่ยอ่อนลงเกือบ 3% นะครับอ่อนตัวลง 2.83% นะครับทีนี้ก็ทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นมุมมองในการทำการบ้านทั้งหมดในวีคถัดไปนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเรื่องของโควิดนะครับเรื่องของการเมืองก็น่าติดตามเช่นกันนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์สำหรับการเทรดในอาทิตย์ถัดไปได้นะครับอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับรบกวนแชร์รบกวนไลค์นะครับแชร์ไปให้กับทุกคนที่เพื่อนๆรักกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนครับ